Virðulegi forseti, ég hef nú ekki tölu á því hvað margir þingmenn hafa komið háttvirtir hingað upp til að inna að forseta eftir svörum um hvað lengi á að halda áfram hér í kvöld. Og mér finnst vera komið tími til að forseti fara að svara þingmennum spurningum sem hafa verið settar hér fram. Nú er það svo að meira að minna alla síðustu viku voru kvöldfundir og fram að nótt. Síðustu helgi voru tveir stjórnmálaflokkar með landsfundi sína, sem að var mikil vinna hjá þingmönnum alla helgina, og síðan er þetta fjórða kvöldið í þessari viku sem þingmenn er á kvöldfundum og jafnvel á næturfundum. Ég óska eftir því að hæstvirtur forseti svara þingmönnum hér, og í öðru lagi þá óska ég eftir því að hann fara að taka tillit til þess að þingmenn eru orðnir lúnir eftir mikla vinnu síðustu tvær vikur og eru þá tilbúni til þess að halda áfram á morgun þeirra málefnarlegu umræði sem var hafin hér í dag.
Þá tekur þú málsum fundarstjórn forseta háttur